Familyologia. Familyologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić, Teja Dimitrijević i Marija Mišić.
Tema emisije. Matematika.
Dobar dan, ja sam Danijela Vučićević iz Centra za promociju nauke, stručna sam saradnica, a danas sam u svojstvu koordinatora manifestacije Maj mjesec matematike i u emisiji ću biti vaš vodič kroz naš 10. jubilarni Maj mjesec matematike.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Aleksandra Ravas, po struci matematičar, trenutno programer, a usput s vremena na vrijeme prevodilac knjiga koje na neki način promovišu matematiku. Danas želim da vam preporučim za čitanje jednu jako interesantnu knjigu koja se zove Potrazi za Fibonačijem, autora britanskog matematičara Kita Devlina, koja govori o nečemu što bi trebalo svi da znamo, a mislim da rijetko ko zna.
U društvu matematičara bit ćemo i kad svratimo u slobodnu zonu, a matematičke su i nemoguće stvari tri ručka.
Šest nemogućih stvari tri ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari tri doručka, ali tri ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Pomoću četiri četvorke može se izraziti bilo koji broj. I to na više načina. Jedan od najlakših da se dobije jedinica jeste da se 44 podeli sa 44.
Tema emisije. Matematika.
U susret 10. maju mjesecu matematike ka matematici koračamo uz Danijelu Vučićević iz Centra za promociju nauke, biološkinju po zanimanju, a matematičarku po vokaciji. 10 godina, to je duže od osmogodišnje škole. Koliko je stvarno matematičkih znanja stalo u maj mjesec matematike od tog prvog do danas?
Pa verujem da je stalo mnogo, iako kada smo krenuli nismo imali namjeru da ovo postane, mogu se slobodno već da kažem, tradicija. Sve je krenulo nezvanično i to čak 2011. u junu, pa smo došli od matematike u junu do matematike u maju, kada smo imali tu inicijativu od strane Matematičkog instituta i potrebu zapravo za promociju matematike, jer se shvatilo da dosta studenata, đaka zapravo beži od matematike i vrlo rado smo prihvatili taj poziv i 2012. smo zapravo imali tu, da kažem, pilot godinu gdje je sve krenulo i na kraju je to bila jedna od najmasovnijih manifestacija te godine i zapravo to je manifestacija na koju je centar zasnovao sve svoje kasnije aktivnosti. 2012. smo pokušali matematiku da uvežemo sa mnogo različitih nauka i da pokažemo zapravo da je ona u osnovi svih prirodnih nauka i onda smo iz godine u godinu matematiku povezivali sa pojednom naukom, matematiku i prirodu, matematiku i geografiju, pa smo otkrivali da su algoritmi jedne godine bili toliko u, zapravo mi živimo u eri algoritama, i oni su zapravo matematičare odveli na poziciju broj 1 po zapošljavanju, tako da kao matematičko zanimanje broj 1 je bilo malo nerealno, tako da smo se trudili da kažemo, u smrću da pratimo trendove i da matematiku uvezujemo sa čak nekad i nekim stvarima koje vam na prvi pogled ne izgledaju da matematika počiva na njima, kao što je prošle godine bila matematika i pokret, ili na primjer sad za ovaj 10. jubilarni, kao što je to matematika i umetnost, tako da se to znanje akumuliralo iz godine u godinu i što jeste bitno, u matematici se ništa ne odbacuje. Znači, stare teorije se samo nadograđuju novim teorijama i ta znanja se akumuliraju i prosto učimo iz svega što do sada znamo.
Koliki je pomak, da li se ostvario neki pomak u odnosu prema matematici tokom ovih 10 godina?
Iz svoje lične perspektive verujem da da, jer i ja sam slučajno te 2012. bila omamljena tim prizorom u Knez Mihajlovom i toj prelepoj razglednici tog velikog kockog cikla u pešačkoj zoni, tako da sam potpuno nesvesno ušla u taj prostor, ne znajući da je matematika unutra. Verujem da smo tako iz godine u godinu nesvesno uvlačili posetioce, ne znajući da ih unutra čeka izložba koja im je zapravo kroz ta neka matematička sočiva dočaravala neke teme na neobičan način. Pritom u razgovoru sa kolegama sa Matematičkog instituta, koji su nam zapravo saradnici na ovom projektu, imamo i taj podatak da se čak i povećao broj đaka koji upisuju matematički fakultet, tako da verujemo da smo mnoge ohrabrili i ako ništa drugo da smo im pokazali da je matematika u onome što oni vole zapravo da rade.
Rekli ste da ulazimo u taj matematički svet nesvesni da je to što nas je privuklo matematika, koliko svesni da smo se sreli s matematikom i izlazimo sa vaših radionica, sa izložbi, koliko izlazimo osvešćeni?
Definitivno se promeni fokus, zato što svaki put kada završimo radionicu i kada čujete to kao vau, vi onda znate da ste uradili pravu stvar. Kao ja zaista nisam znao da ja mogu to pomoću matematike da rešim. Zato što u školi prosto dobijete zadatak, imate formulu i na kraju imate rešenje za taj zadatak. Međutim, mi ih naučimo da postoji 1001 način da dođu do tog jednog rešenja. Zatim im pokažemo da, na primjer, kada se rade doktorati ili tako nešto, ne postoji rešenje na kraju knjige. Da u tom trenutku matematika zahteva kreativnost i maštu i verujemo da tu upravo leži spas u matematici za naše mlade generacije.
Kome je u stvari maj mjesec matematike namenjen? Onima koji ne poznaju matematiku, onima koji je već vole, ili možda onima koji treba da učine da mladi i neki drugi još neopredeljeni odrasli zavole matematiku?
Naš osnovni cilj je bio zapravo da ona bude manifestacija, što kažemo, od 7 do 107 godina i da ne bude uvezana sa formalnim obrazovanjem. Znači, zaista da prikažemo tu sve prisutnost i čemu matematika služi i da i oni koji ne žele da se bave njome budu svesni da je znaju i više nego što misle. Ona prosto postavlja pitanja kako i zašto, a mi smo tu da pružimo te odgovore.
Započeli smo matematičke razgovore inspirisane 10. majem mesecom matematike.
Tema emisije.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Da bi se od 4 četvorke dobila dvojka, treba izvesti sljedeći jednostavan račun. Treba 4 podeliti sa 4 i sabrati s količnikom preostale 2 četvorke. 4 podeljeno sa 4 plus 4 podeljeno sa 4.
Bilo jednom jedno carstvo. Krili bogatstvo, bio jednom jedan čovek koji vladao je mnome. Bili jednom neki ljudi, nikad nasmejani. jednom jedan život koji živjeli smo sredno. U jednom jedan čovjek samo zlatno praha stvore. Bila jednom jedna ljubav u jednoj kućici za dvoje.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Od četiri četvorke lako se može dobiti i trojka. Treba najpre sabrati tri četvorke i dobiti 12, a onda taj zbir podeliti preostalom četvorkom. Svi znaju da je 12 podeljeno sa 4 jednako 3, a to smo i tražili.
Tema emisije Matematika.
Matematika i to već 10 godina. Maj mjesec matematike je sa nama, ne samo u Beogradu, već i po Srbiji. Već godinama je u Centru za promociju nauke Danijela Vučićević zadužena za ovaj program. Ja se sećam tih prvih koraka, sećam se prve izložbe. Koliko si i na koji način program promenio od tada, postao je svakako interaktivan?
Da, program je u početku se dosta bazirao na izložbama, na interaktivnim eksponatima i već te prve godine smo pokušali da uvežemo te neke inicijative koje su dolazile van Beograda i da u drugim gradovima Srbije pružimo mogućnost da naši sadržaji budu dostupni uz našu podršku. Međutim, kako su godine odmicale, prosto matematika uvek pred vas postavlja izazove i vi uvek želite da je prikažete na 1001 način. Tako da smo iz godine u godinu dodavali svaki put neki novi program ili i tu je bio matematički show koji je 2017. zaista bio spektakularan u Studentskom kulturnom centru. Zatim smo počeli da izlazimo iz galerija i svih zatvorenih prostora na ulice, pa smo izložbe postavljali na tripode i onda to nije bio običan maj, nego su vas čekale izložbe kao što je verovatnoća, zatim algoritmi koji su vam tog jutra na neobičan način davali rješenja ili predloge kako da nađete najkraći put do posla, kako da preračunate, možda da nađete vašu srodnu dušu. Zatim smo gradili taj dug i vrlo strpljiv put sa našim saradnicima i tom mrežom koji su se širili i svake godine smo odlazili korak dalje, ali smo prilazili korak bliže svima onima koji su postajali deo naše priče. Tako da 2020. je bila ta čuvena godina kada je sve stalo sem matematike i za tu godinu je bilo jako zanimljivo zato što smo mi dosta ranije pre nego što je proglašena pandemija imali taj slogan pomeri čoveka. I kako je došla pandemija i uslovi kakvi jesu, taj maj je zapravo bio online i sve sadržaje ste mogli da pratite na vašim računarima.
I po meri vremena
i taj naš slogan je baš onako dobio neko dvojako značenje, potpuno nesvesno. Međutim, te godine se prvi put obeležavao i Međunarodni dan žena u matematici, pa smo odlučili da se ipak te 2020. matematika vrati na BIS, na jesen, na Kalemegdanskoj tvrđavi, gde smo na letnjoj sceni imali taj matematičko-plesni performans, gde smo matematiku i pokret doveli u jedan novi kontakt i dali smo jednu potpuno novu formu, i matematika je zapravo u tom trenutku imala svojih 5 minuta na daskama koje život znače, a sve uz pomoć stanice za savremeni ples, koji su nam bili saradnici na tom projektu.
Virtualna matematika, odnosno taj novi, drugačiji, već dugo prisutan, ali sada u prvom planu način komunikacije s budućim matematičarima, pokazao se jako dobar. Koliko ga ima ove godine, stanje se nije baš mnogo promenilo.
Da, zaista, pokazao se kao jako dobar. Ono što je jako bitno jeste da svi ti online sadržaji vam ostaju i kasnije dostupni. Zato smo ove godine odlučili da naši sadržaji pretežno budu na otvorenom, odnosno to će biti Kalemegdanska tvrđava, pešačka zona Knez Mihajlove, ali za sve one koji žele da ostanu i da imaju tu svoju bezbednu zonu, mi smo pripremili online radionice koje se organizuju na različitim platformama, kao i online predavanja inostranih matematičara koji će nam dočarati svoje zanimljive matematičke priče.
Tema emisije Matematika.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Preko 4 četvorke može se izraziti i sam broj 4. Treba samo uključiti malo sabiranja, oduzimanja i deljenja i obratiti pažnju na red računskih operacija. Dakle, imamo 4 plus u zagradi 4 minus 4, podeljeno sa 4. Vrednost u zagradi 4 minus 4 jeste 0. Pošto najpre delimo, dobit ćemo 0 podeljeno sa 4, što iznosi 0. Kada četvorki sa početka računanja dodamo 0, dobit ćemo 4.
Eko. 49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve zbogne. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1.
Familiologija. Familiologija.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Matematika.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Peta.
Kada se valjano rasporede, 4 četvorke mogu dati i broj 5. Pomnožit ćemo najpre prve 2 četvorke i dobiti 16. Količniku ćemo dodati 3. četvorku kako bismo dobili 20. i sve ćemo podeliti preostalom četvrtom četvorkom kako bismo stigli do petice.
Tema emisije.
Tema nam je matematika, a povod je 10. maj, mjesec matematike. Kako treba da izgleda to 10. okupljanje matematičara i onih koji još ne znaju da vole matematiku?
10. okupljanje će izgledati tako što nosi slogan Formula umjetnosti. Nekako onako i lepo zvuči.
A i provokativno je.
Provokativno je, tako je. Zamolila bih sve da posete naš sajt m3.rs koji je od danas dostupan, gdje se nalaze svi sadržaji. Ja bih sad samo kratko izdvojila naše matematičke šetnje, kojih će biti 10 i one će zapravo predstavljati jednu vrstu retrospektive kroz svaki naš maj mjesec matematike. Svaka šetnja će biti posvećena temi od 2012. godine pa do sadašnje ove 2021. Volila bih da izdvojim našu publikaciju Iza kulisa stvaralaštva od Cedrika Villania i Karola Befe. Publikacija će biti 22. maja na Kolarcu u 18 časova, gdje će Karol Befa zapravo biti naš gost i imat ćemo kratak razgovor kao i potpisivanje knjige, a od 20 časova će krenuti i njegov koncert. I ono što bih još voljela da isteknem jeste našu izložbu na Kalemegdanu, koja će vas čekati. To su matematički svetovi koji nam nude uvid u susret matematičara i umetnika, odnosno kako je umetnik video jednu matematičku teoriju i pokušao da nam to dočara crtežom, a kako je potom matematičar odgovorio na taj crtež, da li ga podseća na njegovu teoriju ili mu je pak otvorilo neke nove pravce u svom istraživanju.
Šta je vaš favorit? Koji program?
Moj favorit je za sada otvaranje, zato što sam jako nestrpljiva da se to desi i to će biti 10. maja u 18 časova u Narodnom pozorištu, gdje ćemo...
Kuda žurite posle emisije?
Tako je. Imat ćemo priliku da se zahvalimo svim našim saradnicima, to nam je jako bitno i jako važno, smo kroz ovih 10 godina zaista izgradili neverovatne kontakte i omogućili razne inicijative širom zemlje. Potom tu će biti jedna retrospektiva i pozdrav svih inostranih naših gostiju i matematičara koji su bili sa nama i delili inspirativne priče, a potom ćemo imati i matematičko-plesni performans, opet u saradnji sa stanicom servisom za savremeni ples.
Vidimo se onda na maju mjesecu matematike 10. put.
Vidimo se.
Matematika. Ulazimo u slobodnu zonu.
Jednom se matematičar Mihajlo Petrović Alas poverio svom prijatelju, profesoru Jelenku Mihajloviću.
Pre neki dan sastadok se ja sa doktorom Vladimirom Varičakom iz Hrvatske. Ti ga, Jelenko, znaš. I slatko se izrazgovara smo. Ali niti je on razumeo mene, niti ja njega.
Pobogu, Miko, pa kojim ste to jezicima razgovarali?
Pa na našem, na kom bi drugom.
Otkuda se onda niste razumeli?
Lepo. Ja sam mu pričao o mojim funkcijama, matematičkoj fenomenologiji. A on, čovjek, klima glavom, no ja dobro vidim da mu nije jasno.
A posle, kad je on tebi stao da priča?
Ništa bolje. Razvezao čovjek o neuklidskoj geometriji, o opštoj i specijalnoj teoriji relativnosti, a ja samo povlađujem. Ali da me ubiješ ako pojma imam šta mi je ispričao.
E, moj Niko, ova tvoja zgoda bolje objašnjava kolika je provalija matematika nego da si o tome napisao monografiju.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
I šestica se lako pravi od četiri četvorke. Najpre saberemo dve četvorke da dobijemo osam. Zatim osmicu podelimo sa četiri kako bismo dobili dva. Preostaje nam još samo da dodamo posljednju četvorku kako bismo dobili šesticu. Nauka je još uvijek matematika.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Pred nama je knjiga Kita Devlina u potrazi za Fibonačijem. Priča o matematičkom geniju koji je promenio svet, piše u podnaslovu. Knjigu nam je donela matematičarka Aleksandra Ravas, koja je i prevela i ovu i još jednu Devlinovu knjigu, koja se kod nas pojavila nekoliko godina pre ove potrage za Fibonačijem. Imamo tri imena pored Aleksandre Ravas, tu su Kit Devlin i Fibonači. Da krenemo od vašeg interesovanja za ovu knjigu i želje da je prevedete, ili od želje Kita Devlina da nađe Fibonačija, ili da siđemo do samog početka i razgovaramo najpre o Fibonačiju. Šta predlažete? Pa da krenemo od Fibonačija. Danas, kada kažete to nekom, ne znam da možemo da kažemo prosečnom, ali recimo nekom ko se malo razume u matematiku, prvo što će vam spomenuti će vjerojatno biti Fibonačijev niz i on je danas poznat po tome. Ali Devlin u ovoj knjizi ističe da to nije stvar po kojoj mi treba da pamtimo Fibonačija, jer zapravo da nije bilo Fibonačija, danas vrlo verovatno ne bi bilo puno nekih drugih stvari oko nas. I to je verovatno jedan od razloga zašto je naslovna strana ove knjige napravljena od brojeva, zato što brojevi zapravo grade sve oko nas, jer ako krenete od toga da, ne znam, računar funkcioniše sa nulama i jedinicama, da velike oblasti ljudskog stvaralaštva i funkcionisanja zapravo počivaju na nekim brojevima i računskim operacijama, onda je stvarno pitanje gdje bismo bili danas da Fibonacci nije uradio to što je opisano u ovoj knjizi.
Koliko smo skloni da zdravo za gotovo prihvatimo arapske cifre, govori da ste i vi, ako ste matematičar, rekli da je naslovnica sva u brojevima. Niste osjetili potrebu da nam kažete da su to arapski brojevi. Toliko su oni postali deo naše svakodnevice.
Upravo tako, i verovatno da danas ljudi ni ne razmišljaju o tome kako je nekada bio problem zapravo računati sa rimskim brojevima, jer činjenica jeste da su arapski brojevi u Evropu stigli upravo zahvaljujući Fibonačiju i toj njegovoj knjizi o kojoj se govori u Devlinovoj knjizi.
Devlinova potraga za Fibonačijem u stvari je potraga za tom knjigom Liber Abaci, koju je Fibonači napisao i od koje su sačuvani neki prepisi, jer govorimo o vremenu kad nije bilo štamparija.
Prvo izdanje, recimo, te knjige napisano 1202. godine. Fibonači kasnije sa nekim svojim saznanjima do kojih je stigao umeđu vremenu, odnosno između te 1202. i sledećeg izdanja, dopunio je malo tu svoju knjigu i napravio nešto što bismo mi danas nazvali drugo izdanje. I ta knjiga se kasnije bukvalno vekovima prepisivala, znači nije postojao drugi način da se umnoži znanje koje se u njoj nalazilo, a u suštini se sastojala iz jako velikog broja konkretnih primjera na osnovu kojih su tadašnji trgovci, kojima je možda bilo najvažnije da se ubrzaju i da imaju rukama da mogu da računaju i rade sa brojima, zapravo učili ono što im je bilo potrebno za struku. I svako poglavlje je bilo posvećeno nekoj oblasti. Između ostalog, u jednom od poglavlja se govorilo o tome kako se preračunavaju novčane jedinice, dakle iz jednog sistema u drugi, s obzirom da u to vrijeme bilo jako puno tih malih gradova država i da je svaki zapravo imao svoj novac koji imao drugačiju vrijednost, pa je bilo potrebno imati neka takva znanja.
Šta u stvari Devlin traži? On kao matematičar i poznaje i ne poznaje Fibonačijev rad, jer se nije bavio istorijom matematike, ali kakva je to njegova potraga?
Zapravo traži tu knjigu. Kroz knjigu pokušava da nađe Fibonačija, zato što činjenica jeste da mi o njemu danas skoro da ne znamo ništa. Znamo gde je rođen, znamo gde je živeo, iz tog uvoda knjige znamo po neke detalje i sitnice iz njegovog života koje on otkrio, ali recimo ne znamo kad je tačno preminuo, ne znamo gde je sahranjen, ne znamo puno toga zapravo o njemu. Ne znamo kako izgledao. Interesantno je da danas postoje neke likovne predstave koje se vrlo često koriste i možete ih naći verovatno i na Wikipediji, ali opet pitanje da li je to zaista Fibonači, jer nemamo slikovnu predstavu iz vremena kada je on živeo zapravo.
Jedini trag do Fibonačija jesu upravo ti prepisi njegovih knjiga, kako ih Devlin otkriva. Iako nam to sad ispričate u nekoj kraćoj varijanti, sigurna sam da slušalcima nećemo pokvariti uživanje u knjizi, jer se upravo taj istraživački moment, to uzbuđenje itekako tokom knjige osjeća, a ne može se prepričati.
On naravno tom problemu pristupa onako kako pristupaju naučnici i istraživači, znači vrlo temeljno, tako što sastavlja spisak pitanja na koje želi da odgovori tokom svoje istrage i zatim kreće u fizičku potragu, znači zaista odlazi u Italiju i obilazi tamo nekoliko tih gradova za koje zna da su na neki način povezani sa Fibonačijem i usput razgovara sa nekim italijanskim naučnicima koji se bave izučavanjem srednjevekovnih rukopisa, od kojih dobija neke dalje informacije koje mu pomažu da postigne ono što je želeo, tako što će u jednom trenutku u knjizi zaista držati u rukama jedan od rukopisa, odnosno od prepisa knjige iz 12. 13. veka, što naravno izaziva određeno osjećanje.
Eto je, trenutak je stigao. Držao sam u rukama verovatno najstariji poznati primjerak Liber Abaci na svetu. Knjigu koja je promenila svet. Rukopis koji je možda bio započet u vreme dok je Leonardo još bio živ. Teško mi je da opišem svoja osjećanja u tom trenutku. Nikad se nisam divio velikim filmskim zvezdama ili poznatim muzičarima ili pevačima, koje izgleda većina ljudi obožava. Ali mogu zamisliti da doživljaj držanja po prvi put rukopisa Liber Abaci i Sijene nije bio ništa drugačiji od onog koji mnogi ljudi kažu da dožive kada napokon upoznaju omiljenu slavnu ličnost. Knjiga je bila velika i teška. Debela naslovnica bila je iz bledele brown boje sa zlatotiskom. Hrbat knjige nosio je zapis Lion.pisani, De Abaco, pri vrhu, a kataloški broj Narodne biblioteke Sijene LVI.20 stajao je pri dnu. Strane čistog, debelog papira koje su činile unutrašnji povez jasno su ukazivale na to da je knjiga relativno skoro bila ponovo povezana. Na unutrašnjoj strani zadnje korice stajala je mala zalepljena oznaka na kojoj je pisalo Giuseppe Massi, restauratore, Firenze. Rukopis, kome nedostaje veći deo posljednjeg poglavlja, sastojao se od 224 obostrano ispisana lista. Brojevi strana, koji su išli od 1 do 224, primjereno ispisani indoarapskim ciframa, dodati su kasnije, po jedan na sredini, pri vrhu prednje strane svakog lista. Pergament je bio debeo i krut, ali ne i krt. Izvadio sam mali lenjer koji sam poneo s namerom. Svaki list bio je 20,5 cm širok i 30 cm dug. Ako se zanemare debele korice, rukopis je bio debljine 5 cm. Osim naslovne strane, koja se delimično raspala i koja je bila pričvršćena za nov list papira što je služio kao nosač, svaka strana je bila u izuzetno dobrom stanju. Poneka strana je imala rupu, a ponegde su spoljne ivice bile istrošene zbog mnoštva ruku koje su 800 godina okretale strane. Mnogi strane su bile bledo krem boje, neke su bile svetlo smeđe, a mnoge su izgubile boju. Svaka strana je pažljivo bila iscrtana mrežom koja je olakšavala pisanje slova, a tekst je bio ispisan mastilom brown boje, dok su brojevi bili crveni. Na počecima pojedinih pasusa inicijali su bili uvećani i također crvene boje. Pored toga, pisar je početke nekih poglavlja ukrasio velikim stilizovanim plavim i zlatnim slovima. Uprkos oštećenju, prva strana je još uvijek pri samom vrhu nosila originalni naslov.
Takođe prati još nekoliko ličnosti, između ostalog profesora američkog koji je preveo Fibonačijevu knjigu na engleski, i to je prvi prevod na jedan savremeni jezik da se pojavio i da je na neki način učinio dostupnim savremenim generacijama. Naravno, tu se postavlja pitanje zašto se taj prevod nije pojavio ranije. U knjizi ćete naći odgovor na to.
Ali uskoro će se pojaviti prevod na engleski, dodala je Frančijeva. Jedan Amerikanac radi na tome, verujem da će izaći iz štampe krajem ove godine. Do večeri nisam mogao da se setim šta sam jeo za ručak posle našeg sastanka. Bio sam previše uzbuđen od pomisli da ću sesti i pročitati engleski prevod Leonardovih reči. Bez potrebe da se mučim sa izvornim latinskim uz latinsko-engleski rečnik, kako sam očekivao da će se desiti. Čim sam se vratio kući u Kaliforniju, naručio sam primjerak engleske verzije, koji je uskoro trebalo da bude objavljen. Dok su milioni ljudi širom sveta bili zadubljeni u novu knjigu o Harryu Potteru, za koju su se narudžbine u pretprodaji na Amazonu brojale u desetinama hiljada, pretpostavljao sam da sam bio jedina osoba na planeti, što je verovatno bilo tačno ako se izuzme profesor Getzman s Yale-a, koja je započinjala proučavanje Liber Abaci. Ali garantujem vam da nema šanse da je moje uzbuđenje bilo i trunku manje od onog koje je doživljavalo mnoštvo čitalaca romana J.K. Rowling.
Devlinu se potraga za Fibonačijem, odnosno za Liber Abaci,
posrećila nekako u vreme kad se on zainteresovao, pojavio se i taj prevod na engleski, odnosno prvi prevod na neki savremeni jezik. Kako ste se vi našli u ulozi prevodioca sada Devlinove knjige o Fibonačiju?
Bio je veliki izazov prevesti ovu knjigu, zato što nekako u sebi sadrži dosta stručne terminologije i što se tiče ekonomije i što se tiče, verovali ili ne, biologije ili recimo arhitekture. A dodatno, na nekim mestima postoje zaista izvodi iz Fibonačijeve knjige, koji su naravno, Devlinu nije bio problem, preuzimani iz tog engleskog prevoda koji smo spomenuli, ali trebalo je sad napraviti taj prevod na srpski. I tokom samog procesa prevođenja ispostavilo se da Lorenz Ziegler na nekim mestima, čini mi se, pošto on zapravo i nije bio poznavalac latinskog, nego samo matematičar, da možda neke delove nije baš preveo dovoljno dobro. Tako da smo mi tu malo koristili dakle originalni latinski tekst. Bilo je takođe izazov pronaći u knjizi koja može doduše da se nađe online, ali pronaći među tih 600 primera baš onaj zadatak koji treba prevesti. Tako da tu smo imali malo izazov. Zatim je bio izazov, poređivali smo engleski prevod sa latinskim i pokušavali da napravimo neku, da kažemo, najidealniju varijantu u prevodu na srpski. U svemu tome pomogla je moja bivša koleginica, profesorka latinskog Svetlana Baković. Pored toga, pomoć sam potražila od svoje drugarice, biologičarke Snežane Tomanović, koja je doprinela ispravnom prevodu biljaka koje se spominju u jednom od poglavlja, a imaju veze sa tim Fibonačijevim brojevima. Tu se pojavljaju dosta nekih stručnih termina iz arhitekture, za koje je takođe pomogla moja prijateljica, arhitekta Tanja Anić. A dodatno, cijelo jedno poglavlje koje posvećeno u suštini ekonomiji je prošlo reviziju mog kolege Ljube Skupeka, tako da iza ovog, da kažem, jednog imena prevodioca zapravo stoji čitava jedna vojska ljudi koji su pomogli da ovo na srpskom jeziku zvuči kako treba.
Ono što možda možemo da istaknemo, da bez obzira što u knjizi ima zadataka, ne matematičari ne treba da se plaše, jer ovo je jedna zanimljiva istorija matematike, praktično jedno istorijsko štivo.
Moja majka, koja je takođe pročitala knjigu, a nije matematičar, ona je prekomentarisala da je knjiga zapravo neka vrsta putopisa. Tako da, da, bez obzira što se tu negde spominje i podrazumeva matematika, ona nije napisana za matematičare, nego je upravo napisana za obične ljude kojima je matematika možda nekad i bauk, ali zapravo na jedan zabavan način vam ukazuje da se i ta matematika nekako sastoji od ljudskih pokušaja i grešaka. Nije nešto što je nesavladivo, a može da bude vrlo zabavno.
Dakle, treba da pročitamo
knjigu Kita Devlina U potrazi za Fibonačijem.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu, bukvalno iz svoje biblioteke, donela nam je Aleksandra Ravas, matematičarka koja je prevela knjigu U potrazi za Fibonačijem, ali i knjigu Nedovršena igra Kita Devlina.
Korak ka nauci.
It's beautiful, it's bittersweet, you're like a broken home to me. I take a shot of memories and black out like an empty street. I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams. I make up lies inside my head like one day you'll come back to me. Now I'm not holding on, I'm holding on, I'm just afraid that you're gone. Not holding on, I'm holding on. Beautiful mistakes.
my situation's beneficial. Doing something different got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you dream it, lose it, prove it. If you made a promise, then keep it. Why you wanna lie and then get mad? I don't believe it. But really, I was doing just fine without you. Looking fine, sipping wine, dancing, no club couches. Baby, why you wanna lose me like you don't need me? Like I don't block you and you still try to reach me. How you figure out how to call me from the TV? You running out of chances and this time I mean it.
Yeah, but you miss my love all in your bed. Now you're stressing, I'm pulling your hair. Smelling your pillows and wishing I was there. Sliding down the show wall like a stair. I know it's hard to let go, I'm the best. Best you ever had and best you gon' get. If we break up, I don't wanna be friends.
Naše radoznalo dete i crv pera misle da je vreme da sa matematike pređemo na neku drugu naučnu oblast. Sa njima se slaže fizikohemičarka Anka Jevremović.
Po jutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero.
Jao, vidim duplo.
Ne boj se, pero. To sam samo ja. Ogledam se.
Nemaš druga posla. Znaš valjda kako izgledaš.
Ne bih znala da nemam ogledalo.
Šta je uopšte ogledalo?
Ovo u mojoj ruci.
Mislio sam na to kako radi, kako možeš da se vidiš.
Kada pominjemo ogledala, obično mislimo na ravna ogledala, koja predstavljaju sve one uglančane površine koje reflektuju najveći deo upalnih zraka.
Svaka uglačana površina, kažeš, znači može i uglačan tiganj. Oblik odgovara.
Pero!
Pored ravnih, postoji i sferna ogledala, poput kašike ili metalne šipke, čije su uglančane površine krive. Ona mogu biti ispupčena ili konveksna i izdubljena ili konkavna.
A ovo u mojej ruci?
Ogledala za ogledanje datiraju još iz antičkog doba, kada su različiti metali i njihove legure polirani tako da se od njih može kreirati ogledalo. Za preslačanje stakla u to dobo korišćeni su kalcijum i žila. Kako je vreme odmicalo, usavršavale su se tehnike obrade kako metala, tako i stakla, a odraz je postajao sve jasniji. Pre 6 vekova, italijanski majstori su ovaj zanat podigli na kraljevski tron, tako što su praktično osnovali fabriku ogledala tehnikom koja se bazirala na sjedinjavanju tankog sloja metala i glatkog komada stakla, a za izradu metalnih premaza najviše su se koristili srebro, zlato i hrom. U 19. veku krenula je masovna proizvodnja ogledala, tako da ih je prosječan građanin mogao priuštiti. Premazi od srebra su zamenili druge, tada većinski zastupljene metale i legure, i postali dominantni u ovom procesu.
Tolika nauka zbog poziranja pred ogledalom.
Pored dizajna interijera i estetskih pomoćnika, ogledala mogu imati primjenu u saobraćajnoj signalizaciji, kao i u zaštiti od toplote i sunčevog odsjaja zbog svojih refleksionih sposobnosti.
Hajde, Alisa, mani se ogledala.
Nisam ja, Alisa.
Nisam ni ja, Lewis Carroll. Zato ostavi ogledalo i uzmi jabuku.
ka nauci.
Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami da koračate ka nauci koju god odaberete, koja god vam se dopada, koja god zagolica vašu radoznalost. I uživajte istražujući. Prijatno!